Nu, skaidrs, ka, protams, nekāda laba sadarbības vide tad neveidojas Rīgas domē. Tad skaidrs ir, ka domas priekšsēdētājs turpina to konfrontāciju, kur viņš iesāka februāra pēdējā dienā, kad domas sēdē negaidīts priekšņi virzot šādus grozījumus. Nu, diemžēl, tas nozīmē, ka arī no opozīcijas puses šāda pati konfrontācija turpināsies. Es personiski uzskatu, ka tas ir rīdzinieki interesēs, ka Rīgas domas frakcijas atrastu veidu, kā sadarboties un strādāt domē nesāsinātā konfrontācijas situācijā. Es saprotu, ka mums ir politiskas, ideoloģiskas atšķirības, bet ir iespējams tomēr pieņemt lēmumus, vienoties par pietiekam daudz jautājumiem, ja vien domas priekšsēdētājs nevēlās opozīcijai vispār aizbāzt muti un aizliet mums runāt. Tad, protams, nekāds kompromiss nav iespējams.